habeen wanaagsan dhammaantii madhegaystayaala ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington.
waa habeenimo jimca ah oo bisha September ay tahay 14 sanadka 2018 ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno muranka siyaasadeed ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya iyo khilaafka uu ka dhex dhaliyey galmudug.
shalay kismaayo uu aaday casoo nagala tashan anigoo waa wada hadlayna wiikood iyo imadhin kismaayo markaas dowladda xiriir u jiraya intuutuu xiriir ku jira kama aqbalayo markii aniga kursigay anaa iskale awoodayen anaa iskale
usiidaro heshiiskaas uu hadda xusheynayo madaxweynaha kuxigeenka wuxuu u burburiyey hal liban hal igu daro zaa'id ah oo ah aniga ilaadeerkay ahna marna darawalkiisa ah.
dadku ma waxay idinka astaahilaan inaad maalin kasta idaacadda ay ka dhagaysaan waa iskhilaafnay kanaa gardaran iyo kanaa gardarma dadku ma intaas idinka istaahilaan ma ma usoo shaqo tagteen mase dadka inaad ku qabataana madaxda noqoteen.
waa tahay waxaad kaloo maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ku howlanaa tartamo isboorti oo maalintii 9aad magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo ku xiran, balse haddii aan taasi ka soo hormarino waxaad kaloo idaacaddeenna aad ku dhageysan doontaan deegaano ku yaala bariga Puntland oo ka cabanaya in ay been abuur laga sameeyay awood ay ku waayeen gargaarkii ay hay'adaha geyn lahaayeen.
riboodka maamulka keenay bili waxaan doonaynaa in arrinta sharciga Ilaahayga loo keeno, cadeynta loo keeno. haddii arrintan wax ka jiraan annaga dambiilayaal, haddii kartu cidda dambiga leen dambiga lagu qaado ummadda risqada hortaagan, sanad walba hay'ad diwaan dhaafto caliyada sanadka male xuquuqda aanu leenahay inaanu helan rabno.
qodobadaasi iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimaha hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. duufaanka Florence ayaa waqti hore oo saaka soo gaaray xeebta Atlantic ee gobolka North Carolina ee waddanka Mareykanka, taasoo halis gelin karta dadka kadib fatahadaha biyaha iyo weliba dabeelaha xooggan oo burburin karaya dhismayaasha ku yaala gobolkaasi. xarunta dhexe heer qaran ee duufaanada ee waddanka Mareykanka ayaa sheegtay in duufaantani ay soo gaadhay magaalada xeebta ku taalla ee Wisefield, taasoo oo ku dhowaada 10 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Wilmington ee gobolkaasi, taasoo ku socota bay idhaahdeen qiyaas ahaan xawaare gaaraya 150 kilomitir saacadiiba. duufaantana Florence ayaa hoos u dhacday heerka koowaad ee cabirka duufaanta ka hor inta aanay halkan soo gaadhin, hase yeeshee khubarada saadaasha ayaa sheegay in ay weli tahay mid dhirbaaxo xooggan geysan karta amaba culays xooggan keeni karta. mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in 321,000 oo qof ay koronto la'aan yihiin gobolkaasi North Carolina, islamarkaana ay baaxaddaasi ay ku socoto ay tahay mid haatanba bilaabantay.
koox saraakiil hore oo dhinaca amniga qaranka Mareykanka ah ayaa waxa ay ku booriyeen maamulka madaxweyne Donald Trump inuu dib u eegis ku sameeyo warbixin muran badan dhalisay oo argagixisnimada ku xiriirinaysa socdaalka. kooxdan ayaa sheegtay in warbixintan ay ka been sheegayso xaqiiqada, iyadoo ay bixinayso fasiraad ah in dadka soo galootiga ah ee Mareykanka yimaada ay mas-uul ka yihiin inta badan weerarada argagixisada ee ka dhaca gudaha Mareykanka. saraakiishan oo uu ku jiro agaasimihii hore ee sirdoonka qaranka James Clapper iyo sidoo kale taliyihii hore aqalka cad ee dhinaca argagixisada Richard Clark ayaa hadalka waxaa lagu sheegay warqadan qoraalka ah Khamiistii shalay ahayd ay u direen xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions iyo sidoo kale to wasiirka amniga gudaha. qoraalka ayaa waxa ay ku yiraahdeen warbixintan ayaa guud ahaan u muuqata mid loogu talagalay in lagu marin habaabiyo xaqiiqada soo galootiga waxayna beeninaysaa oo fasiraad qaldan ay ka bixinaysaa in dadka muhaajiriinta ee soo gala Mareykanka iyo eheladooda muwaadiniinta ay mas-uul ka yihiin badankood weerarada argagixisada ee dalka ka dhaca halka daraasaduhuna ay waayo aragnimadu na tuseysa ayaa la yiri inaysan jirin xiriir muuqda oo ka dhexeeya shisheeyenimada iyo argagixisada warqadan ayaa waxaa wadajir u qoray 18 sarkaal oo horay uga soo shaqeeyay xukuumadda ay majaraha u hayeen labada xisbi ee waddankan Mareykanka ugu waaweyn ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga warbixintan ayaa waxaa sidoo kale taa naqdinaysa warbixintii soo baxday bishii Janaayo ee sanadkan waxaana si wadajir ah u sii daayay wasaaradda cadaaladda iyo amniga gudaha ayagoo sheegay intan iyo 12kii bishii September weeraradii dhacay Mareykanka ka dhacay 4 qof ee lagu helay argagixisnimada caalamiga 3 kamida ay ajaanib ahaayeen
hoggaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa difaacday dhaleeceyn dalkaasi uga timi xukunta dabaadkii hore ay ku rideen laba wariyo oo shaqeynaya wakaaladda wararka Reuters ee kuwaasoo xukunkooda loo cuskaday xeerka sirta ee dalkaasi waa Loon iyo Kawzi ayaa la xiray bishii December ee sanadkii hore kadib markii ay goob laga cunteynayay kula kulmeen laba askari oo boolis la isleen markaana ay siiyeen askartaasi dokumentiyo ku aadan baaritaano la xiriira xasuuq loo geystay 10 ka mid ah dadka muslimiinta Rohingya oo sanadkii hore ay dileen booliska iyo waliba askarta deegaanku waxaanay aan saankuni ka hadashay isla markaana ay dhaleeceyntan kaga jawaabtay shirka dhaqaalaha dunida ee ka socda magaalada Hanoi ee caasimadda waddanka Fiidnaam dhinaca kalena hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa iyaduna dhankeeda cambaaraysay difaaca aan saankuni ee ay difaacday xukunka lagu riday wariyayaashaasi
Habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee aan ku bilownay deegaanka ku yaala dhulka durugsan ee ka fogfog jidka laamiga ah ee loo yaqaano Gaarwaaga ee gobolka Bari ayaa waxaa ka cabanaya in aysan wax badan ka helin horumarka ay deegaanadaasi ku bixiso dawladda kaabiyaasha nolosha deeqaha iyo sidoo kale gargaarada caalamiga waxa kale oo dadkaasi cabashadooda ku sheegeen in dhulka ay degan yihiin lagu calaamadiyo in ay ka taliyaan ururka Daacish sidaasina ay ku weeyaan gargaarada caalamiga goobaha la sheegay in ay qabsadeen ururkaasi ayaa waxaa ka mid ah dhulka ceelasha amaba biyaha leh oo hoostaga degmada isku shuban waxaana habeenimadii xalay to la soo gaarsiiyay ciidamada nabadgelyada gobolka Bari in ururka Daacish ay qabsadeen tuulooyinka Buq iyo Ceel il iyo Cayr Amayra Faadima Yasiin jaamacaya hadaba warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso
goobaha la sheegay inay qabsadeen ururka Daacish habeenimadii xalay ayaa waxaa ka mid ah tuulada Buq Atooti iyo Ceelka il oo hoostaga degmada isku shuban gudoomiyaha degmada isku shuban Maxamuud Ismaaciil Ciise oo khadka telefoonka kula soo xiriiray VOA isaga oo ku sugan degmada isku shuban ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwa been abuur ah oo loola gol leeyahay in hay'adaha gargaarku aysan gaarin dhulkaas
wax ka jira ma jiraan waa warar been abuur ah oo la rabo deegaanka horumarkiisa iyo nabadgelyada in lagu weeqo lagana hortago inaan macawino yihiin la keenin intaba waan la xiriiray Bugcatooti ili iyo Cameyra wax ka jira ma jiraan cid timirshe kulli wax jooga ma jiraan oo Daacish iyo Shabaab minna ma joogo warkaasina waa warar been abuur ah waxaan rabnaa ciddii sheegtay in muxuu ahaay runtii naloo soo sheego
gudoomiyaha ayaa sheegay in sanadihii u dambeeyay ay cabashooyin ka imanayeen dadka ku nool deegaankaas waxana uu codsaday in hay'adaha iyo maamulkuba ay si toos ah dadkaas gargaar ugu fidiyaan
hadda koor waxa beenaad oo ka iga soo dacwooyeen sax weeye waxaanu aniga iyo safety daran iyo NRC ayaa tagnay iyaguna waa nu cadeeyay in dad ay wararkaas gudbiyaan markay maqlaan cid baa soo socota ama hay-adda soo socota ama maamulka soo socda warkaas ay gudbiyaan si ay caqabad u hordhigaan in hay-adaha iyo maamulka iyo odayaasha iyo waxqabadka iyo horumarka looga hortago
mid ka mid a dadka reer guuraaga ah oo ku sugan ceelka il oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA uga waramay xaaladda deegaankaas
محمد سعيد بانجو قاميش الله يقالي لين وح قالي لين كجرى مجران داعش المقبصن داعش نما عرقي ملجوكتو هلك ساكي بان تقيمو كسو دامي دكتور الاقي دقم بارا وح كجرى مجران تتكاسي واتت يغو اي وركاسو قدي انا قحو هايقي دان حيقا لبكو اي اي مجيكتو وحاس لشيقا
نبضون عبد عالمي رأو كمده نبضون ندا ديغان كاس اي اشيقا انسان دولبا حقوق دودا اي كوايان ورر بين ابورا oo hay'adaha iyo maamulka ba loo sheego in dulkooda ay ka jiraan khatar amaanka lidku ah
reportka maamulka keenay gudbi waxaan dooneynaa in arinta sharciga Ilaahay loo keeno cadeynta loo keeno hadii arinta wax ka jiraan anaga dambiilayaal hadii karto cid dambiga leen dambiga lagu qaado ummada risqada hortaagan sanad walba hay'adii waan dhaafay waliyada sanadka male xuquuqda aanu leenahay inaan helan rabna
inta badan dadka ku nool dulka laamiga ka duugsan ee loogu magacdaray gaari waaga ayaa waxa ay ka cabanayaan in aysan gaarin gargaar arka hay'adaha taas oo loo aaneynayo warar been abuur ah oo inta badan laga soo gudbiyo waxana ay codsadeen shakhsiyaadka wararkaas ka soo gudbiya in maxkamad la horkeeno Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
inkastoo qalalaasa siyaasadeed uu jiro haddana sida lagu sheegay warbixin uu bangiga adduunka qoray heerka dhaqaalaha Soomaaliya ayaa la filayaa inuu kordho 3-4% bangiga adduunka ayaa gaar ahaan amaanay horumarka ay Soomaaliya ka sameysay lacagaha la isugu gudbiyo telefoonada waxana bangigu sheegay in si tartiib tartiib ah sharci dejinta loogu sameeyo hanaankan ay intiisa badan wadaan shirkadaha gaarka loo leeyahay warbixinta bangiga adduunka waxaa soo akhriyay isla markaana ino soo jeedinaya Haaruun Macruuf
warbixintan ayaa timid iyadoo sanadkii hore ay Soomaaliya ku habsatay abaar si weyn waxyeelo ugu geysatay xoolaha nool gaar ahaan dhulka reer miyiga waxaana bangiga adduunka uu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu sanadkii hore kobcay 2.3% halka sanadkii kaasi ka horeeyay 2016 uu kobcu ahaa 4.4% waxaana bankiga adduunka uu sheegay inay taasi muujinayso sida ay abaartu u keentay dib u dhac dhinaca dhaqaalaha ah waxaana dhaqaalaha Soomaaliya uu taariikh ahaan ku tiirsanaa oo tiirka ugu weyn ee dhaqaalaha ahaa dhoofka xoolaha oo 70% uu dakhligu ka soo xaroodo waxaana bankiga adduunka uu sheegay in abaartii dhacday sanadkii hore 2017 darteed ay hoos u dhacday dhoofka xooluhu 70% waxayna ahaayeen xoolaha sanadkaasi la dhoofiyay 1,300,000 oo neef halka sanadkii ka horeeyay 2016 ay xoolaha la dhoofiyay ahaayeen 5,300,000 oo neef Hugh Riddle waa wakiilka bankiga adduunka ee Soomaaliya
It is the third economic update we've done on Somalia. It's a report that we try to bring out once every 6 months or so.
Waxa uu yiri waa warbixintii saddexaad ee xog bixinta dhaqaale ee aynu ka sameyno Soomaaliya. Waa warbixin aan doonayno ayuu yiri inay soo baxdo 6 bilood ee kasta. Warbixin kastana waxay guudmar ka bixisaa xaaladda dhaqaalaha iyo meelaha kobcaya. Warbixin kasta waxay leedahay mawduuc hoos loogu eego. Annagoo iskaashi la sameynayna qaybaha dawladda iyo waliba shirkadaha gaarka ah. Warbixintani waxay si gaar ah u eegaysaa ayuu yiri lacagaha la isku weydaarsado telefoonada. Fariinta ugu weyn ee dhaqaalaha ee warbixintan ay diraysana waxa weeye ayuu yiri in abaartii dhacday sanadkii 2016 ee socotay ilaa sanadkii 2017 ay dib u dhac weyn ku keentay dhaqaalaha Soomaaliya. Inuu dhaqaaluhu kordhana Soomaaliya ayuu yiri waa muhiim marka aad eegtid inay dadka Soomaalidu tira ahaan kordhayaan. Haddii ay taasi dhici weydo waxaa imanaysa ayuu yiri inuu faqrigu kordho sanad walba. Soomaaliya waxay aad ugu tiirsan tahay ayuu yiri xoolaha nool oo iyaguna ku tiirsan isbeddelka cimilada. Waana isbeddelkaasi cimilada ayuu yiri kan hoos u dhaca weyn ku keenay dhoofka xoolaha. Bankiga adduunku waxa kale uu sheegay in kororka dhaqaalaha Soomaaliya uu gaabis ahaa gaar ahaan in sanadihii u dhexeeyay 2013 ilaa 2017 uu kobcay dhaqaalaha Soomaaliya 2.5% hase yeeshee waxaa warbixintu sheegtay in kobac dhaqaale uusan ka dhignayn inuu yaraaday heerkii faqrigu Bankiga adduunku waxa uu dakhliga ka soo xaroodaa gudaha ee sanadkii 2016 uu ku qiyaasay $6.8 billion halka sanadkii aynu soo dhaafnayna uu ka ahaa $7 billion warbixinta bankiga adduunku waxay si weyn u amaantay kobaca iyo doorka dhaqaalaha ee hannaanka lacagaha la isugu weydaarsado telefoonada, haddii ay ahaan lahayd xawilaadaha iyo wax kale iibsiga kalaba. Waxaa bankiga adduunku uu sheegay in bishii la sameeyo 155 milyan oo isweydaarsi lacageed ama wax kale iibsasho la isugu gudbiyo telefoonada ah, taasi oo ku fadhida adduun dhan 2.7 bilyan oo dollar bishii. Waxaa bankigu sheegay in isticmaalka lacagaha telefoonadu ay ka xoog bateen lacagaha caddaanka ama waraaqda ah ee ka jira Soomaaliya. Mar kale, Hugh Riddle:
difficult challenges in the Somali context, politics, security, etc. The one thing, of course, that's working very well is the private sector.
Waxa uu yiri caqabado badan ayaa ka jira Soomaaliya haddii ay noqon lahayd dhinaca siyaasadda iyo amniga. Waxa kaliya ee si wanaagsan u shaqeeya waa dhaqaalaha ku saleysan shirkadaha gaarka ah. Waxaana warbixintan aan ku sheegnay ayuu yiri wax la yaab leh oo la taaban karo oo ah in dhaqaalaha ganacsiga gaarka loo leeyahay uu wax weyn u qabtay dhaqaalaha Soomaaliya. Kala wareejinta lacagaha ee dhinaca telefoonada ee Soomaaliya, ayuu yiri, waa mid ka mid a tallaabooyinka ugu horumarsan dunida. 10 qof ee Soomaaliya joogaba 7 ka mid a ayaa isticmaala, ayuu yidhi hannaankan. 155 milyan oo kala wareejin ayaa dhacda, ayuu yidhi bishii, waxayna taasi fursad yididiile leh u tahay, ayuu yidhi, kobaca dhaqaalaha iyadoo dad tiro yar ay haystaan akaano bankiga ah. Warbixintan waxaan ku talaynay, ayuu yidhi, in la sharciyeeyo hannaankan, waxaana ka iman karaa, ayuu yidhi, meelo ay ku nuglaato. Waxaanse ku talaynay, ayuu yidhi, in si tartiib tartiib ah loo maro sharciyeyntaasi oo aan si kusoo booda ah sharciyo dusha looga keenin. Taasi waxay ilaalinaysaa, ayuu yidhi, dadka isticmaalaya hannaankan. Bankiga adduunku waxa uu sheegay in waxyaabaha nugeylka u keeni kara ay ka midka yihiin cillad ka imanaysa in qofka wax iibsanaya aanu jirin hab difaacaya haddii uu muran dhaco, ama in kan wax diraya uusan aqoonin dadka uu wax u dirayo, iyo in bankiga Soomaaliya uusan wax la socod ah ku lahayn hannaankan. Waxaana bankigu uu soo jeediyey in taasi ay u baahan tahay sharci dejin.
warbixintaasina dhegeystayaal waxayna la socodsiinayey Haaruun Macruuf, halkaad ku dhegeysanaysaana waydaacadda fiidnimo ee VOA ee idinka soo gaaraysa Washington.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo waxaa ku xiran wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarada magaaladaasi oo qabtay tartan kubadda cagta ah ee helada dhalinyarada. Wiilkaasi ah ayaa V O E-da u sheegay in uu u xiran yahay muddo 4 maalmood, islamarkaasina loo diiday inay arkaan wiilkaasi. Cabdixakiim Maxamuud Shirwaco studio haatan bigu helinaya ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray mid ka mid a ehelada wiilkan oo sababo amni aawadeed codsaday in magaciisa la qariyo.
Isaan horumar magaalada kawad u ahaa oo bulshada dhalinyarada dhaxyal ku sameeyey garoomo u dhisay, nin wuxuu ahaa bulshada ay aada u jeceshahay oo garoomo u sameeyey dhalinyarada oo ku mas-uuliyey tahriibka iyo waxyaalahaas ay uga mas-uulaan iyo fararka xoda argagixisada iyo waxaas.
Waan gartay, goormaa la xidhay? Se sababta loo xidhay maxay tahay?
3 jeer baa la xidhay, markii 3aad waaye. Sababtii loo xidhay markaas maamul sameyna iyo mas-uuliyiin, markaan u tagnayna booqashada inaan booqano yar meelo diida.
Waxaad tilmaantay inay hadda tahay markii 3aad ee la xidho, islamarkaana uu yahay nin dhalinyaro dhalinyarada garoomo u sameeyo wax badan kala shaqeeya. 3 jeer maxaa lagu xidhaysa? Maxaa keenaya in xarigiisu soo noqnoqdo?
Waa diig uu qabtay, sida noo sheegeen, diig uu u qabtay dhalinyarada, xoogaa lagu caragalageeyey, diig buu dhalinyarada u qabtay degmada. Marka waxyaalahaasaan u malaynaa in loo xiray.
Waagag, waxaad ii tilmaantay inaad eheladiisa tihiin amaba aad ka mid tahay eheladiisa. Ma aragteen, ma la kulanteen, sahal kuu ku xiran yahay hadda?
Balaxa uu ku xiran yahay, waan u tagnay, waa noola diiday inaan macnaha u tagnay saldigiisa nagala socelin. Diig buuna ku xiran yahay.
Waagag, maxaa la idinku diiday sababtay tahay maadaama hawsha uu xidhan yahay taun saa tilmaantay? Adigu hadda aad ii tilmaamayso in liigaga amaba tartano ciyaara oo dhalinyarada u qabta ay tahay, ma laydii sheegay sababta laydinku diiday inaad la kulantaan?
Ninkaan anaga haysana loolamana imaankaynay dhaheen saasisuyiiritaliyaaaliwaagaag
markaa laakiin aragtidii marnaba cid faamiliga ka mid a ama qoyska ka mid a umay suurto gelin inay aragto, miyaa mise waa idinka adiga unbaa lagu diiday?
Hooyadiis waxaan ahayna u tegin malahan, hooyadiisna si dhib leh dhalinyaradii xataa degmada damacdana booqato iyo loo diiyo hodhamalisada celi.
wa hagaakaasi waxa uu ahaa ehelada mid ka mid ah wiilkaasi dhalinyarada ah ee horumarinta sportska ka waday degmada Baladxaawo ee la xiray. Hadaba dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Baladxaawo Maxamuud Cusmaan Xayid oo isna la hadlay VOA-da ayaa sheegay in qolyaha ciyaaruhu ay dacwad ka keeneen wiilkan xiran, isla markaasina ay sheegeen in uu dhibaato magaalada ku waday. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa isna uu kula ugu waramay qadka telefoonka.
walaal anigu abdilkiis aadooma haye guri baa la yiraahdaa. Wiilkaa qolo dibadda joogta lacag kusoo dirtay baa laygu yiri markaa xaqiiq la raadiyey. Xaqiiqda markii la raadiyey, lacag sportkii lagu magacaabay oo fidna kale iyo kala salka ku haysa oo kacdoon salka ku haysa baa lagu soo diray magaalada amnigeedii iyo maamulkeedii iyo administrationkeedana muusan soo marin. Qoladii sportiga muusan soo marin. Tiimamkii magaalada ka jiray buu aruursaday oo tiim kastaba 3-4 saaxiibadu kasoo qabsaday. Meel yar oo isleeyahay oo salax oo lagu ciyaaro ayuu yiri intaan ku qabanaya liiga. Marka arrintaas qoladii sportiga iyo arrimihii bulshada iyo yaa waxay dacwad raboot keenay, waxay ninkan dhibaato magaalada ku wada ah
waayo gudoomiye. Intaynaan horta u gelin, yaa u soo diray cidda lacagta u soo dirteed tilmaantay? Waayo
wallaahi qolo ingiriiska joogta usoo dirtaa lagu yiri ma aqaana hadda anigu magacyadoona ma garanayo.
Intaa
saasaana kama lahayn.
Waan gartay.
Qolo marka dhalinyaraho dibadda joogta usoo dirtaa lagu yiri qaabka ugu soo dirteena ma aqaan.
Waayahay marka waxaan ugu maqalaa in tartan kubadeed uu qabanayay oo uu goobta dhalinyaro u qabanayay, iyada maxaa sabab ama taasaa sabab u ah xarigiisa mise hawl kala jirta?
Maya wax kale ma jiraan, wax kale ma jiraan. Sabab annaka aan qof u dulono oona xirno oo in qaabno asagoo la dambi gelin ma jiro, waayo ilaahayna wuuna daalacanayaa. Ummadana mas-uul baa noola dhigayo hadda hoggaanka annaka u hayna. Qof in la dulmana diinna maaha, maxaan ku yiraahdaa mana ficno.
Waan gartay.
Ummad ahaan iyo nolol ahaan iyo jiritaan ahaan iyo islaanim ahaanna uma ficno oo qofka waxay garaysaa waxay diinta islaamka farayso.
Waan gartay.
Qofki laakiin fawdo ku wado ummadda oo meelahana loogu talagalay ka shaqaynayo oo shaqadiisa soo dhaafo kasoo dheereeyo sharci baa qabanayo. Haddii kale waxaa lagu noqonayaa dulmigii iyo isdilkii iyo sharci la-aantii iyo qof waliba wuxuu doonaa sameeyo.
Waaye marka maxay tahay fawdada uu waday ee aad ku qabateen ee aan ka ahayn kubad qabanaya ama tartan qabanaya?
Fawdada uu qabanaya waxaa ka mid ahayd shaqo aan lahayn inuu saddex galay maamulka magaalada jooga. Waxaa la rabaa qofka markuu wax lagu soo diro dad baa lacag abaara soo dira oo qof ka soo dirsada xafiiska yimaadaan. Waxay yidhahda anagu lacagtaasaa lagula soo dirsaday, qof baana sadaqaysanayo, waxaanan u dirsanaynaa maxaan ku yirahdaa in biyo lagu dhaamiya la rabaa, in maxaan ku yirahdaa dadkaas wacawiyaa la rabaa aqoontaas, ila waxyaabo fara badan oo duwajiyaal oo kala duwan baa loo yiraahda. Waxaan dhahaa marka sabeeya haddii qofki ii soo dhiibayna haqayaanina ummaddali inkuu soo dhiibayna ka leexinina ilaahay baan indaalcanaya socda. Marka qofka hadduu wax wanaaga qabanayo, waxaan rabaa kow inuu iska soo rabo diray xafiiska degmada kan amniga nabadgelyada inuu iska soo rabo diray la yidhaha sidaas iyo saas waxu jiraan. Haddii talo aad iga keenaysaa saas iyo saas waxu jiraan.
Waan gartay.
Saan oola kaashadaa seer u sameeya.
Waan gartay. Marka taa macneheedu waxa weeyaan inaanu maamulkii soo marina tartankii uu iska qabtay umiyaa taasi.
Markii waliba lagu yiri way khaldan tahay iska dhaaf, wuxuu yiri meeshaan maamulka kama jira, administration kama jira, qabiil baa ka jira.
Dee marka laga yimaado arrimaha siyaasadda iyo arrimaha meelo kale ka imanaya, dee tartanku waynu garanaynaa ciyaaraha oo kale waa arrimo bulsho. Ma waxa sheegaya, waxaa jira sharci ama nidaam sheegaya in mar kasta lasoo maro maamulka iyo degmada oo ka hor intaan waxba la qaban iyaga lasoo riboot gareeyo?
Waxa weyaanu waa ogtay wuxuu soo maray, waxaad ogaada tuug ahaa iyo waxaan oo qaati lahaa oo qaranka markuu jiray xirnaan jiray dadkii horta dhex socdaan.
Waan gartay.
Waxay dooraan sameynayaan hadda tartibi usii jiraa iyagoo facebookya iyo email iyo wax kasta isticmaalaya telefoon casri ah. Waxaad soo marayna waad ogtahay oo daamacad baan ka soo baxnay la yidhaahayo wax kastaba waa usoo joogay. Wixii dhibaato dhacaysay oo soomaaliya ku dhacaysay ama fidna ka dhacaysay ama qabiil qabiil loo dilaayay ama qof dulmi lagu dilaayay ama qof lagu dhacayay ama gabar lagu kufsanayay ama guri dad awleeya lagu goobahayeen goobjoog baa soo hay.
Waan gartay.
Wixii ayaka ahaa in la abuuro ma fiicno. Qofkii sidaa wadan wuxuu la mid yahay qof yiri gadaal aan u guurno yaan horin socona. Marka cid laga yeelaya ma jirto. Sharcigu markaa qof kasta wuu qabanaya, anagu qabanayaa, asagu qabanayaa, bulshadu kale uu qabanayaa, qof dumar iyo ragba waa qabanaya.
Haddaan gudoomiye ku weydiiyo, qaar ka mid ah heladii soo nala hadlay waxay sheegayaan in aad u diideen inay la kulmaan amaba ay arkaan marka laga reebo hooyadii oo kale oo aragtay markii ugu dambeysay say tilmaamayaan, iyada taasi ma jirtaa inaad ka maanacdeen dadkii booqanayay inay u tagaan?
Waxaa socod kale jiraan.
waan gartay dhinaca kale hadaan ku weydiiyo dabcan imika muddadu xidhan yahay eheladiisu waxay noo tilmaameen inuu 4 maalmood xidhan yahay sharciguna soo sheegaya muddo intaa la-eg inaan lahaynin maxkamad la-aan ma horgeyseen cadaaladda si kiiska iyo eedda uu ku eedaysan yahay looga garnaqo mise weli waad haysaan
maya waan haynaa weli waan geynaynaa sabtigaas ayaan geynaynaa maxkamadda qoraal fiisi waa u gudbinay iyo wuxuu ku eedaysan yahay maxkamaddana la geynaya insha allah bidni illahi kariim
cabdi xakiim maxamuud shirwac ayaa waxa u waramayey oo ninkaasi uu ahaa maxamed cusmaan xayd oo ah gudoomiyaha degmada beled xaawo khadka telefoonka beled xaawo ayuuna ugu waramayey
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka sida intiina badan laga yaabay inaad la socoteen waxaa waayadan xiisad siyaasadeed ay ka jirtay maamulka galmudug oo sababtay in qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka ay toddobaadkan intay fadhiistaan sheegeen inay xilkii ka qaadeen oo ay kalsoonidii kala laabteen gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir waxaa sidoo kale jirtay in arrintaasi ka soo horjeestay gudoomiye cali gacal casir kuna tilmaamay inuusan aqoonsanayn waxa ka soo baxay fadhigaasi baarlamaanka haddaba xiisadan khilaafaadka xubnaha maamulka galmudug dhexdiisa oo aanay ahayn markii ugu horreysay oo xiisad siyaasadeed sidan oo kale soo kala dhex gasho maxay saameyn ku yeelan karaysaa maamulka galmudug iyo sidoo kale siyaasadda guud ahaanba waddanka soomaaliya qodobadaas iyo arrimo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa waxaa barnaamijka marti ugu ah oo nagala qayb geli doonaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carbi sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qayb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug xareed cali xareed oo ahaa qofkii hogaaminayay ama guddoominayay kulankii ay xubnaha baarlamaanka galmudug qaarkii ay fadhiga ku yeesheen sheegeenna inay xilkii ka qaadeen oo codka kalsoonida ay kala laabteen gudoomiye cali gacal casir barnaamijka intuu socdo waxaa sidoo kale nagala qayb qaadan doonaa diini maxamed diini oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka dhammaantiina aad baan idinkugu mahadcelinayaa sida aad nooga aqbasheen xasuumaddan aan idin fidinay ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug xareed cali xareed oo isagu sida aad hordhacaba ku maqlayseen gudoominayay shirka ay xubnaha baarlamaanka galmudug ay yeesheen kadibna ay codka kalsoonida sida ay tilmaameen ugala laabteen gudoomiye cali gacal casir xareed sharciyadda aad ku fadhiisateen iyo sida xubnaha baarlamaanka ay mowshinkani ku soo gudbiyeen dabadeedna ay ku dhaqangeliyeen bal faahfaahina naga sii
aad baa umaadsan tahay waa salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka maxamed cabdixaashi iyo gudoomiye diini sidaa la socoto maaragtay galmudug khilaafaadka khilaafaad soo socday ayay ahaayeen wax soo boodaa maanta maysan ahayn hawsha halkaan ka dhacday oo kalsooni lagalaga noqday gudoomiyaha baarlamaanka galmudug 7 bilood iyo in ka badan ayay soo jeetamaysay runtii oo aan maaragtay mar walba laysku dayay in la xaliyo geed deer iyo geed gaaban loo fuulay sida arrintan loo xalin lahaa nasiib darra laakiin maysan koobid waqti badan iyo juhdi badanna waxaa geliyey madaxweynaha goboleedka galmudug mudane axmed waxaala geelle oo arrintaa u istaagay si nabad aan ugu istaagay hadda aan kula hadlayno 3 bilood oo hadda lasoo dhaafayna muqdisho u joogay in wadahadalkaas lasoo abjaro isagoo garwadeenka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo nasiib darro sidaa la socotaan intaa shirkii bruxell la aadid habeen haddaad aad xasuusataan sawirada iyo communicatiga saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha oo lagu heshiiyey arrinta uu xafiiskan madaxweynaha kasoo saaray in heshiis guud laisla qaatay safarka bruxell madaxweynaha markuu ka yimaadana halkaan dusamareeb lasoo wada aadi doono oo isagana markaa ka ahaa shirkaas oday soomaaliyeed isagoona ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya nasiib darro markii shirkii bruxell laga soo noqday miyaha iyadoo gogosha ay taallo ayuu haddana madaxweynihii jadwalkiisii shaqo ee haddana xal looga gaaro. Runtii nasiib darro markii intaas soo wada jiray saacaddii u dambeysay waxaa suuroobi weysay inay maaragtay saaxiibadeen ay arrintii nala qaataan saa la socotaan kolay miidiyaad ka aragteen doodeer kadib maanta lagu soo jiray in kalsoonidii ay kala noqdaan guddoomiye Cali Gacal Cabdi.
Waa tahay waxaan siinayaa markan madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabi hadalka ka soo yeeray xubnaha baarlamaanka Galmudug sidee baad u aragtaa ay sheegeen inay codka kalsoonidii kala laabteen guddoomiye baarlamaanka?
Marka koowaad waxaan salaamayaa baada v o eda iyo ummadda Soomaaliyeed oo na dhegeysanaysa runtii meel walba ay joogaan. Marka labaad waxaan salaamayaa guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed iyo guddoomiyaha ururada bulshada ee diini Hamidini. Runtii dhammaantiin waa salaamintiin salaanka bacdi. Waxaan rabaa inaan kuu sheego horta qalaafka Galmudug sida aad la socotaba wuxuu kasoo bilowday kala aragduwanaanshihii siyaasadda qaliijka oo Soomaaliya ka jirtay ayaa waxaa dhacday madaxweynaha gobolka Galmudug iyo mudane Xareed oo guddoomiye ku-xigeen koowaad ah waxay ahaayeen dadkii taageeray imaaraadka oo markaas maaragtay muxuu ahaa dhexdhexaadnimada dowladda dhexe qaadatay ka hor yimid. Aniga iyo guddoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal iyo guddoomiye ku-xigeenka labaadna arrintaas maaragtay runtii waa kasoo horjeesanay. Waxaa la socotaa mudahadsan lagu joogo cadaado inaasaan oo kale isugu qaqabsanay inay maaragtay muxuu ahaa cod kalsoonida laga qaaday guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo madaxweynaha garab xildhibaanada Galmudug ka mid ah dheheen dhanka kalena garab ka mid ah xildhibaanada Galmudug ay dheheen waxaan ka qaadnay halkii madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Arrinta ayadeed waxaa kusoo baxay dowladda federaalka waxayna ku dhammaysay si odaytinimo ah ayadoo xildhibaanada la tashatay maaragtay muxuu ahaa madaxweynaha iyo la tashatay guddoomiyaha ku-xigeenka anaga iyo maaragtay guddoomiyaha baarlamaanka la tashatay. arrintaas anagu u taagan oo meesha taagan yahay ayaa madaxweynaha Galmudug isagoo maaragtay khilaafkeena iyo dowladda dhankeeda ka array waxaa dhacday inuu heshiis la galay Eelsuno. Eelsuno runtii annaga aad aan usoo dhaweynaynay heshiiskeeda oo waxay wax muddo saddex sana oo Galmudug jirtay laba sana bar markaa Galmudug ay jirtay la raadinayay laakiin nasiib darro lagu guuleysan waayey. Waxaana Nairobi isku soo arkeen qaar ka mid a madaxda Eelsuno iyo asaga heshiiskeena soo gaareen. kadib heshiiskaas oo adi markaas aan wax weynayn madaxweynaha markuu xamar kusoo noqday arrintii uu madaxweynaha federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha uu soo bandhigay iyo annaga uu noo soo bandhigay waxaa meesha ka dhalatay in wafdi aado Jabuuti wafdigaas oo maaragtay guddoomiye ku-xigeenka iyo anigaba aan ka mid ahayn aan tagnay maaragtay muxuu ahaa Jabuuti muddo aan joogna asbuuca halkaasna maaragtay heshiis 14 qodob ka kooban aan Eelsuno kula soo galnay. in heshiiska si loo fuliyo guddiye in la qabto oo arrintaas maaragtay laga shaqaysiiyo inay ahayd qaladka koowaad marka dhacay wuxuu ahaa meeshaas inaan guddiyadii hawshii la qaban madaxweynaha safarkii uu ku maraayay dalka markuu yimid meesha la dhaho cadaado in markiiba dhulsumareed loo gudbay ayada waxba laga wada hadlayn sidaas in dhulsumareed heshiiskii sidii loo fulin lahaa ama xildhibaanada la isugu dari lahaa ama maaragtay ciidamada la isugu dari lahaa ama constitutionka iyo dastuurka loo midayn lahaa howlahaas oo dhan anay ka xanaaqnay. Waa annagoo raali ka ahayn xamar aan tagnay suu hadda guddoomiyaha sheegay dowladdaana dhex gashay arrintii waa socon weyday waxaa dhacday in cadaado annaga ku noqonay madaxweynaha iyo guddoomiyahana ay ayagana ku noqdeen guddoomiye ku-xigeenkana ay ku noqdeen dhulsumareed. heshiiskii oo ka dhacay meesha la dhaho xamar madaxtooyada waxaa lagu heshiiyey inuu madaxweynaha hogaamiyo heshiiskii Jabuutina lagu dul shaqeeyo qodob annaga afar qodob aan ku doodeynay waxaan ku doodeynay in cadaado baarlamaan ku shaqeeyo in afar sano waxay tahay nolo macnay afar sano extensiona in maaragtay dastuurka lagu noqdo iyo in xildhibaanada baarlamaanka ee qabiilada iyo hawshooda la fiiriyo oo si sax ah loo mideeyo. afartii wax oon dhicin ayaa guddoomiye ku-xigeenka iyo madaxweynaha intay dowladda ka xanaaqeen ayay soo dhoofeen oo dhismareed yimaadeen taasaana keentay waxa hadda socdo. aniga mana u arko wax hadda socdo wax sharciyanayiin sharcina ma noqon karaan. waxaa sharci ah midda kale qodob koowaad oo heshiiska Jabuuti wuxuu dhigayaa in shanta qof oo ugu sareysa Galmudug oo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka saddexdooda shanteen inaan sii wada joogeyno muddada ku meel gaarka u dhigaya.
aad baad umaadsan tahay Diini ayaan siinayaa. Diini, sida aad maqlayso khilaafaadkan muddo ayay soo jireen tan iyo marka Galmudug la aasaasay maamulkan hadda dhowr jir ayay isqaqabteen. marka khilaafaadkan isqaqabsashada xubnaha Galmudug dhexdeeda ah caqabad taleeg ayay ku keeni karaysaa maamulka Galmudug la fahantiisa iyo guud ahaan marka la fiiriyo nidaamka ee dowladnimo ee waddanka?
بسم الله الرحمن الرحيم. مركو هري وحن سلام يا بيو هذا يو الذي سياشا الذي سنة هي شرفت له سيد عسير الله مذا وحن سلام يا مارتي بدميها قال عسير يو ملحوين كحين ك عربي يو مارتي صاحبتي كالحرات هنتي قل مدو خلاف كذا حن أم لين يا محمد حين كحين ك يو iyo maareeyti gudoomka xigeenka koobaad ba arrinkaas waxyaabo badan aan u maleynayaa inaan ka wada hadalnay oo arrimahaas maalintii khilaafkii hore Cabdikariim jiray cadaada ayaan ugu tagnay si aan u qiimeyno xaaladda khilaafka ilaa maalintaasna waa la soconay anaga qiimeynteena runtii ma rabo in anoo magaca bulshada rayidka ku hadlaya inaan ilaahdo qolo gooniyaha saxan laakiin marnaba waxa xaqiiqa ah khilaafkaasu inuusan dan umadeed ku saabsanayn annaga sidan aaminsanahay ku salaysan yahay dan maslaxa shakhsi ah oo dadka mas-uuliyiinta ah dhexdooda ah. Annaga aragtidan qabno generally khilaafka federaalka kore iyo maamul goboleedyada ka dhaxeeya iyo khilaafka ka dhaxeeya galmudug madaxdeeda inta badan oo hadda sida hadda carabi madaxweyne ku xigeenka uu sheegay maxamuud saay sixi doona uu sheegay in waxyaabaha wada joogitaanka wada joogitaanka inaan heshiis lagu ahayn waa jirtaa in qaladaad dhaceen maaragtay markii lasoo heshiiyey oo ahla sunna iyo maaragtay galmudugtii hore heshiiyeen implementationkii in qalad ka dhacay waxaan aaminsanahay qaladaadkaas inay yihiin qaladaad la sixi karo annaga bulshareed ahaana runtii shaqooyin badanaan arrinkaas ka qabanay marka in general waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inay maqlaan khilaafku inta badan la isku qabsado waa personal nature waxa way laba nin oo aragtidoodii iyo fikirkoodii ku saleynaya inay nin walba meel kale uu ka raadsado taageero marka qof wuxuu ka raadsanayaa dowladda qof federaalka qof wuxuu ka raadsanayaa maamul goboleedka oo meelo ka shisheeya xitaa mararka qaarkood laga raadsanayaa intaasina haddii ay tahay waxa ay isku hayaan maslaxa umadeed ama maslaxada galmudug khilaafku intaas ma socdeen sababtoo ah khilaafka hadda xaaf iyo madaxweyne ku-xigeenka kama bilaaban yacni khilaafku ka horreeyay Cabdikariina joogay Cabdikariina la riday Cabdikariin marka la ridayay processkan hadda teamkan la rabo in lagu rido ayaa isagana lagu ridayay marka ma ahayn wax kow dastuur la waafajinayo oo sharciga dalka ama galmudug u degsan ama guud ahaan in general sharciga guud ee waddanka u degsan la waafajinayo maaha inta badan yaa aduu ma marsiisan kartaa fursadda adiga ma kuu maraysaa dantaadu dhinacii ka xigtaa dhinac dantaadu ka xigta u leexo yacni marnaba kuma salaysna dan maslaxa aama oo galmudug
marka saameynta
ragaadinaya khilaafku wuu ragaadinayaa horumarkii amniga waxbarashada caafimaadka dhismaha maaragtay wadooyinka biyaha yacni wax badan oo horumarahoo galmudug gaari lahayd ilaa ma maalintay dhisneed ilaa hadda khilaafaa lagu jira hal maalin oo khilaaf laga baxay ma jirin ma xasuusta aniga shakhsiyan waqtiyadii u horreysay Cabdikariim xitaa waxaan la kulmi jiray la sheekaysan jirnay wasiirada galmudug wasiirada galmudug aan xitaa isku raayihiin mararka qaar wasiiradii waxaa la dhisayaa qabaailkii leeyahay la qanciyo wax beenaha loo sheego meesha budget male yacni waxyaabaha maslaxada ummadda laga hadlayo dowlad yar lama dhisayo war maxaan awoodnaa oon ku shaqayn karnaa lama dhahayo war maxaa gobolkii dadka shacabka u baahan yahay lama dhahayo waxaan khilaafka ahu business oo noqday anaga shaqsiyan yacni dhinaca aan ka aaminsanahay bulshareed ahaan yacni waxaan dhammaanayn weligood dhammaanayn adduunka meel laga arka lamaan
aad baad umaadsantahay diino kuusoo laaban doonaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug xareed ayaan ku laabanayaa sida uu ka dhawaajiyay xareed waxaad maqlaysay madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi carabey wuxuu leeyahay khilaaf ayaa jiray khilaafkii iyadoon laga heshiin ayay xubnahan intay shireen waxay dhaheen guddoomiyihii baarlamaanka Cali Gacal Casir xilka waa ka qaadnay marka khilaaf in lagu saxo khilaaf ama qalad in lagu saxo qalad kale miyaanay qalad kale ahayn oo dhib keeni karaya marka laga hadlayo nidaamka iyo maamulka galmudug
jamaal horta maasantaha horta waxaan rabaa haddii aan wada hadlayno inaan macnaha hadaladeena ama oraahda kasoo yeerayso saaxiibada inaan ku salayno wax sharci ah siba aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka waa inaan u tiirsanaa dastuurka galmudug iyo xirasaadkaan dinamay runtii waa nasiib darro in madaxweyne ku-xigeenka galabta uu bulshada saas u malin habaabiyo uu saa ugu sheego madaxweyne ku-xigeenka wuxuu ahaa ninkii jabuuti heshiiska wax kasoo saxiixay ninkii maaragtay halkaa nala yimid usamareeb guddoomiyahana uu markaa naga maqnaa sida la socota gudoomiyaha annagoo joogna Jabuuti oo aan maalintii koowaad ba aan furnay heshiiska maamulka Ahlusunna iyo Galmudug ayuu idaacadaha ka hadlay oo yiri anigu maamulkaas heshiiskaas wixii kasoo baxo ma aqoonsanin. Haddana saacado kadib uu haddana isbeeniyu yiri wixii kasoo baxo waa aqoonsanahay, waana soo dhaweynahay. Runtii hadalkiisu ku qoray inuu mataqaanaa khilaafkan uu yiri madaxweynaha waagu Imaaraadku maxaa u aaday ayaan ku haysanin. Runtii mandate madaxweyne ku-xigeenka saa ma qoraya dastuurkeena madaxweyne ku-xigeenka, mandatekiisu waa wixii madaxweynaha u dirsado inuu siyaasadda dowladda goboleedka Galmudug waxa hogaamiya madaxweynaha Galmudug. Wixii madaxweynaha uu ku qaldamayna waxaa kula xisaabtamaya hadduu sameeyey waxyaaba aan loo dirsan baarlamaankeena ayay ahayd inuu ka hadlo u yeero oo uu mariyo sharciyadda. Ma ahayn in guddoomiye baarlamaan uu ka hadlo madaxweynaha meelaha uu booqdo ama meelaha uu tago madaxweyne ku-xigeenka inuu ka daba hadlo. Ma ahayn siyaasaddaasina kolley meeshay salka ku hayso waa la soconaa, waana kasoo gudubiyey. Nasiibdana waxaa ah inuu broseski uu isaga markhaatiga ka ahaa guddoomiyaha baarlamaankana uu u taagnaa in labadii baarlamaan laysku daray, labadii dastuur laysku daray, la bedelay astaantii, lagu heshiiyey labada xildhibaan laysku daray. Weliba waxaa nasiib darro ah oo aan rabaa halkan caawi inaan ka dhawaajiyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka, labadaas beelo ay kasoo jeedaan waa labada beelo xildhibaanada ugu badan la siiyey Galmudug, 35 oo xildhibaan oo ah madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka xildhibaan iyo guddoomiyihii baarlamaanka 24 xildhibaan beel haysataana ma jiro. Runtii intaas xildhibaan ay haystaan nasiib darro. Heshiiskaas hadda uu sheegayo madaxweyne ku-xigeenka wuxuu u burburiyey hal xildhibaan halli iigu daro zaa-id ah oo ah aniga ina adeerkay ahna marna darawalkiisa ah. Xaqiiqdeeda la haya oo aan qarsoonin, iyadoo saas ay tahayna uu maaragtay runtii aan si kastaba yeelan si aan ku xalin arrintaas uu xitaa diiday inuu maamulkan marnaba israaco ama uu jaan qaado. Madaxweynaha saa la socotaan horumarka uu ka sameeyey Galmudug, labada maamul Ahlusunna oo intaas sano lagu guuleysta waay in la keeno ayuu keenay awooddiisii madaxweynenimo ayuu qeybiyey.
Marka
wuxuu sameeyey madax xukuumadda dagaalkii colaadii ka taagnayd gaalkacyo aada ogeedeen oo taalay intaas sano, jidka xirnaay ayaa la furay, jakadii hobi ayaa laga shaqeeyey.
Waxsan marka khilaaf in khilaaf aad ku saxdaan ama khalad aad khalad ku saxdaan miya habooneyd?
Dastuurka waxaa ku qoran in sharciga uusan ka sarreyn qof kastoo madaxa sharciga uu qabo. Waa dareemi kartaa 7 bilood loo taagnaa in xal la helo. Intaasna anaga aan xakameyneyna, siiba aniga aan xakameynayo baarlamaanka soo lahaa waa lagu maqan yahay. Madaxweynihii oo soo laabtay oo yiri waa soo quustay waxba ma hayo, saaxiibadayna ay weli taagan yihiin. Weli nasiib darro saaxiibaday siiba madaxweyne ku-xigeenka warqadda ay soo codsadeen qof bin caadi macna aqbali karin oo ah warqad had noogula qora 4 sano inaan nala taabanay, maadaama hawshii waagii September aan sameynay. Waxaan u aragnay labadaas mas-uul in Galmudug baarlamaankiina uu la xisaabtamo wixii sharciyadda ay ka helaanna lagu abaalguriyo.
Aad baad umaadsan tahay. Carabi ayaan siinaya madaxweyne ku-xigeenka. Haye, waad maqlaysaa eedeyn badan buu soo jeedinaya oo shaqsi
aad nasiib darro maaragtay wixii in personal issue laga dhigo ayadoo ummaddan dhegeysanaysa oo beenna maaragtay haddana laiska sheego. Saan la socotaba aniga heshiiska Jabuuti No. 1 kama soo horjeeda. Heshiiska Jabuuti anaa goobjoog ka ahaa waxa uu qorayana macnaha waxaan raalli ka ahaa ilaa haddana ma dejinay. Laakiin waxaan ka hadlayna implementationka heshiiska Jabuuti waaye oo been laga sheegay oo qalab loo isticmaalay oo si qaldan loo isticmaalay. Galmudug waxbay qaysatay. Galmudug maaha Jubbaland oo kale, mana aha muxuu ahaa ii sheeg Southwest oo kale oo markii maaragtay maamuladaas la dhisayay maaragtay ay dowladashe gacanta ku hayeen. Galmudug waa meel qabiil la isku yimaadeen, cadaadan la isugu yimid, shir socday 1 sano iyo bar ay ku dhisantay, qabiilana wax lagu qaysaday. Taas markay tahay aniga anoo Soomaali u dhimrinaya oo dadka u dhimrinaya Galmudug oo dareensan in 1 sano hartay iyo wax dhiba lahayn aan waxaan sameynay xal Galmudug aan u raadinaya, waxaan aqbalay in madaxa xukuumadda wax la keeno oo laba nin isku qabiila, mid naga koreeyo midna iga hooseeyo. Sababta oo aqbalayna Soomaalinimo iyo wadaninimo iyo Galmudug horumar gaartay igaahay tii ayadeed markii dhacday oo aqbalkeeda oo qabiilkeeda dhan igula dagaaleen dadka igula dagaaleen markii la yimid haddana implementationka in la fuliyo waxaa dhacday in lagu tafirfalo annaga waxaan ku heshiinay xildhibaan in la isku daro xildhibaanada ku heshiinay in la isku daro waxay ahaayeen lixdan xildhibaan oo markaas baarlamaanka ahaa ay lahaayeen nimanka la dhaha ahlu sunna wal jamaaca iyo 89 xildhibaan gudmudug waxaa timid markaan galmudug markaa dhismareeb la tegey guddi inaan la qaban xildhibaanada sidii la rabay in laga yeelo marqaati leedaha hareeda marunna ka sheega ama beena ka sheego meesha aniga iyo madaxweynaha meesha madaxweynaha anigu kula tagnay boqol qof oo joogtay 20 qof ay joogtay oo soomaali ah aan dhahay waxaan ma sheegi kartaa inaa markaa qof inaad erkay u deedaayeen kalena waa cadda u dhahayna waxay ahayd power sharingkii soomaaliyeed ayaa lagu cadid oo gelmi wax u dhihineed qabiilaha kuraastoodii la qaatay kuwa kuraas badan la siiyey ana ma dhahay reebil iyo reebil anaa wada xukuma dadka labanoo lahay mucdoobo gelmiduba laakiin dad baa wax laga qaatay dad baa wax la siiyey wejismad ra taasna waa mid aan ka didinna waxaa soo haray barnaamijka oo gaalkac iyo wuxuu ka hadlay gaalkacay ninka 20 ka cabdikari waagiisi ilaa haddana joogay oo nabadeeda ka shaqeeyey meydii hadhana marqaadka nin ka shaqeeyey aniga waa ilaahayna waa ogyahay ilaahayna ajir uga rabaa muuqa qof soomaaliya ajir uga ma rabo waxyaaba masiiriga inuu qalad ishto jabuun wuxuu aad amudabay asoo naga qariyey go-aan u qaatay waa ka soo horjeesan shalay kismaayo uu aaday asoo nagala tashan aniga waa wada hadleyna wiikoor imadhin kismaayo markaan taga dowlada xiriir u jiraya intuu tuu xiriirku jira kama aqbalayo barki aniga kursigeeya anaa iskale awoodeyan anaa iskale madaxweynaha sida loo doortaa lai doorta aniga asaga masoo magacaabin asaga imalaha asaga uma shaqeeyo shaqaal umaha dad gelmi ugu shaqeeyaa intaas
aada baad umaadsan tahay waxaan jeclahay xareed iyo carabey idinkoo labadiinba idinkoo mahadsan waxaan rabaa in barnaamijkan uusan naga noqonin in midi midi ku taag iyo shaqsi shaqsi in maaragtay laysku eedo waxaan rabnaa inaan ka hadalno khilaafaadkan iyo sida looga bixi karo arrintaasaan diiradda saari doonaa diini aan ku laabanayaa diini maadaama aad ka dhawaajisay in khilaafaadkan sida aad sheegtay ay salka ku hayso arrimo shaqsi iyo rabitaan dad gaar ah sidee bay kuula muuqataa marka in khilaafaadkan lagu gudbi karo
horta anigi waxaan aaminsanahay khilaafka jira khilaaf kastoo jira laba qodob ayaa muhiim u ah in macnaha dadku aqbalaan kow sharcigu muxuu ka qabaa sharciga markaas u degan ama ha xumaado ama ha fiicnaado sharcigu muxuu qabaa qodobka labaadna waxa uu ahay inay dadka ahlulxalli waalcaqdiga ah matalan shacabka ka tirsan oo bulshada rayidka ka mid a inay usoo bandhigaan khilaafkooda inta aanay maaragtay ayaga dhexdooda keliya iskula meeraysan oo dhahaan war dhibkaanan haysta ummaddii waxay nooga baahan tahay shaqo waxqabad walaalayaalow kaalaya dhibka nala arka hadda aad arkayso oo khilaafkaasi jiro haddaan bulsha rayid ahaan usoo bandhigno walaalayaalow khilaafkiina inaan idinla xallinaan rabnaa waa nalaga kala dhuumanaa labada dhinacba waa waxaan ku aragnay dowladda federaalka waa waxaan ku aragnay maamul goboleedyada yacni khilaafka haddaadan marna aqbalin inuu yahay wax qaab dastuuriya in looga gudbo ama qaab ahlulxalli walcaqdiga dadka ah oo maslaxada ummadda xeerinaaya oo aan dan gaara ka lahayn ay idin dhexdhexaadiyaan oo khilaafka soo afjaraan hadda khilaafku waa iska soconaya albaabkaa furan khilaafkana interpretationka waxaa la rabaa sharcigu inuu interpretation sameeyo oo dadka kala xakameeyo kow labo haddii kale dad ayaga ka baxsan waa inay interpretation sharci ku sameeyaan iyo khilaafka oo ay dhahaan mowqifkaasaa saxa oo saas la aqbalo haddaan labadii nin la aqbalin anaa garle anaa garle waa sheekaduna waxay ku dhammaanaysaa 10 sano iyo 20 sano 30 sanaan hadda waddanka soomaaliya maraynaa dowladdii federaalka ahayd oo intaasoo sano 27 sano lasoo dhisaayey ayaa maamul goboleedku waxay dhaheen waa la shaqayn weynay dowladdiina waxay u faragelinaysaa oo ay maaragtay maamul kastaba madaxweyne kastaba madaxweyne ku-xigeenkiisa ugu dire oo madaxa ugu garaace culayskooday qaadi weysay waxay baarlamaanku ma shaqayn karo oo baarlamaanka hadda waxaa leeyahay maamul goboleedka haddaysan aqbalin baarlamaanku wuxuu baasgarayn kara lama arko golo wasiiro oo wax baasgarayn kara lama arko labadii qoloba ninba ninka kale uu ku mashquulsan yahay khilaafka asalkiisu laba qodob ayaa asaas u ah khilaaf kasta oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka ka jira iyo khilaaf kasta oo maamul goboleed kasta gudihiisa ka jira laba qodoba asaas u ah kow inaan sharcigii lagu dhaqmayn lana ixtiraamayn labo in dan yacni dana iyo masaalix yacni personal oo dadkaas madaxda ay isku haystaan isku jiijiidanayaano hebel fiiri iyo hebel fiiri inta ka cayaar intaan ka cayaara kooxdaana la safanay kooxdan lama safanayo waxaan ka codsanaynaa tala ahaan usoo jeedinaynaa walaalahayn waa ogtihiin deegaanka aad ka soo jeedaan dadka abaarta ku haysata waxbarasho la-aanta ku haysata wada la-aanta ku haysata biyo la-aanta ku haysata caafimaad darada ku haysata dadku ma waxay idinka astaahilaan inaad maalin kasta idaacadda ay ka dhagaystaan waa iskhilaafnay kanaa gardaran iyo kanaa gardaran ma dadku ma intaas idinka istaahilaan مثلا دتك اسو ما اسو شقه تكتين مثلا دتك ان اخو قبطان ما راح نقطه
وي
مركز سؤالها عندك جواب انت ملح
وانا
نصيب در ان المالك استقلاب كاس مقلد
وهذا دم حسنت هي وحن سينيا ان قدومك حينك برلمانك قلمك خريد اديكو سو كوبيا غبغبدي ايانو كسي دوانينا سيده مقليس الدين و خوليا مصالح ده غار كان ميل هلس كديكو بل ان انت مصالح ده غار كاه ميل اس كديكتان مقولتها إن لو سوجيستو سيدي خلافات كان ميل ليساقا ديجي لها داد كارير قلم دوك دانو هودان اللوغا فكري لها أو هوران لو سي سعون لها أنتا مكو موقتا
جمال وما سنتا ولا لو هرطا هو أرون خلاف واسو خلاف لهم باحنا وانا صورة قادي سيدا لسو عرطو خلاف واسو واق لابن نوع هو كلابحا وفنشنال كومبليك ديسفنشنال كومبليك وخلاف شقين كار خلاف واحدة قادي قبل من واحد هذي وثلاث واحد هذي يوم ماركتي واحد برسنا الأقوى عن كل جوجن أود ربيتان كشعب كأه أو مقرن يسار وإنه أبدوك ويس مثير كشعب كنت في سومالي أنا ما أنت وحن وأنا أبدا أنت على هذا النوع أصلا أنا سان فو سبع إلى هل كان كعدين قبل من الدستور يحرره سات أقرن عياتي oo ay san ku soo fargeysay tirin dawladda dhexe ee Soomaaliya ee su'uunteena gudaha anaga u ah ee kibal inaan xalisano oo aan sameysano oo dastuurka iyo waxa uu nafarayo inaan ku dhaqaaqno waxa anaga u sameeyneena ilaahay haddii aan xaqiiqda qas ka baxsan dastuurka iyo xirwasaadkeena waxa ay ahayd in nabad waa tala helo maadaama deegaanada ay yihiin deegaano aad iyo aad u rogaad iyo colaado iyo abaaro iyo khilaafaad أدوك سأل صعدت أدوك عن هرمري وحاجة خلاف خلافات لكن وإن ونقل خلاف شقين كرا معها خلاف عن شقين كرا نضبط رجالي صمالي هذا وحاوح أفكى مكتري وحس قبتان إلى اللجة المارك بيشك ملحو أنا وحاين سوضيني أنتي إنا فرادينو تضوضا سبلو سديدا سبلو أن فرادينو خلاف كان إنا أو رجالي إنا كتبينو مين من خلاف شقينكم؟ كنتي واسوتون ويسي صاحب كي صام فيلا يصاحب بدل كينتان كأهل الصلاة إن شرالك هنا الأول ما عليك استنا قلب خلك جوني أتينا أما عطيت عنها أو ديدان أم وحكة لها أو ديدان خالك سماها صوت أهدد أهل أه أو ديدان ككانت السك أو جرب وأه وإنت سلام مقنع أو هدي لك يعني اللي يرادو هبل الثاني كان الثاني ما هي انت لو استاغو تصير تصيب عن
وقت
انت مسؤولية داخل الشرعية داخل حتى عن وهي السنة قل مدد وقفتي قفنا كمسر هي الدستور كفورة انت كتر هي سملاح المجر الشرعي
way adbad ma santa adbad ma santa hay waxaan seenay madaxweyne ku xigeenka in isla su'aashaas ay ku weydiinayaa inta danaha gaarka ah ee masalaxda gaarka meel iska dhigo muku muqata in galmudug ay u baahan tahay in la samato bixiyo khilaafaadka meel iska dhigo dadka iyo shacabka reer galmudug ayahooda laga fakaro
horta aad u mahadsan tahay adiga iyo maartii gudoomiyaha ku xigeenka iyo maartii gudoomiyaha diiniga waxaan rabaa hadalladii diiniga qaar ka mid ah kuna hor Soomaalida waxa dilay marka run dhigti ama taariikhda maareeyta waxa taariikhda sideedaba waxa laga faa'iiday in wax laga barto Soomaalida waxa dil waxa la socotaa waayay dagaalka xamarka dhacay 1910 isla waqtigaas Cali Mahdi ay diidintii dagaaleen in la dhahay Cali nagar la ay diidna garle dhibaatooyinka maanta Soomaali joogtay halka ka timid waxa ku sheegay marna ma dhici karto in madaxweyne xeef iyo tiimkiisa iyo xareed iyo rag lamka ay garleeyeen anay Cali gacalna aan garleena iyada nala socod mid keen ba qaldan dadka reegal mudug oo hadda diinow kan diinow aan reegal mudug oo bin ka soo jeedo waxa waajib ku ah in aanaga nuwidiyaan ma waxa waajib ku ah horta in intay baaraan waxa socdo hadaa anaga qaldan nahayna in dhahan aftiya la dinka qaldan stop hadii oo maareeytay u qaldan yihiin madaxweynaha ee gishana ay dhahan waa qaldan tiina joojiye laakiin marna ma dhici karto in labadeena marti garleena waxa buushay anaga wax dan shakhsiyeed inaan wada anaga waxaan la mabda ah shacabka galmudug laga soo bilaa adduu u dhahay muxuu ahaa hareed wax kale ku jidayeen annaga waxaan diidanahay kaliya waxay tahay implementation kale lagu sameeyay heshiiska Djibouti waxaan leenahay si sax ah loo maro arintaas waxaan ugu waafaqsan shacabka cadaado kan hobiyo kan gaalkacyo kan caabud waq kan heraale kan balan balan waafaqsan oo intii hore oo galmiyo xukun jirtay anagu waafaqsan oo diyaar nool ah oo raali ka ah in heshiiska si sax ah loo fuliyo waxaan ugu waafaqsan shacabka dhismareed iyo kuraaceel oo maareeyay muxuu ahaa aan qayb ka ahayn ururka heshiiska la galay. Waxay nagu raacsiin waxay tahay cid walba waxay rabtaa wax sax cadaaladda in wax lagu dhiso, cadaaladdaasna bishii qofku waxa ku helo, qofku wax waayana ku waayo. Cadaaladdana marka qofba si uu yaqaano ma hayo waa sida ay tahay dhabta ah. Oo sababtay waxay tahay Soomaalida waxaa kala dilay saal la socotaba oo dhibka u keenay waa cadaaladda rabaa. Annaga marka waxaan leenahay, annaga waxaan leenahay marka dastuurka galmudu uu ka hadlayo xareed iyo xeerosaas waa ka haysanay oo annaga aan haysanay oo aan ku socnay. Laakiin muu bedelay wax kale uu qoray aanana shaqo ku lahayn waxaasan raali ka midna mana ugu gudbin. Waana waxaan ka soo horjeedno waana waxa aan leenahay ha lagu noqdo oo ha la saxan lana. Annaga culimmada ahlu sunna in lala heshiiyo, annamay culimmada ahlu sunna in lala heshiiyo maarata waxaan ka nahay raali yunus boqolkiiba boqolna waan soo dhaweynaynaa. Laakiin waxaan dadkeena ku matalnaa heshiiskii lagu heshiiyey in si sax loo matalo odayaashan dhaqanka siyaasiyiinteena kurtin waxaan isku raacsannahay haddii heshiiskii la fulin inaan banaankiisaan. Dowladdu waa isku dayday, madaxweyne farmaajo aad iyo aad u mahadsan yahay oo isku dayay heshiiskii meel fiican u keenay. Meesha markii la sameeyey lana xeef iyo madaxweyne xeef iyo xareed ayagaa dhahay afar sano waa inaan nagala hadlin. Afar sanana qof bixin kara ma laha.
Aad aad umahadsan tahay. Waxaan kusoo gabagabeynaya oon siinayaa kelmadda ugu dambeysa Diini hay. Maxaad ku daraysaa intaan ay sheegeen xareed iyo carabi?
Horta walaalkay aniga yani madaxweyne ku-xigeenka nin shaqsiyan aan saaxiibnaha waaye xaqna waxa u leedahay inaad dhahdo cali garle ciidiida garle yani sax ma aha, waa kugu raacsana ra'yigaas. Laakiin haddana waxaan gar ahayn iyadoon cidina gar ku dhigan oo aysan ku dhihin war arrinkan dhibkaana jira dhibkan kaalayna la arka bulshada rayidka u yeer loo yeertaan inaan inta suuqa kaa xukumo anoon adiga waxa aad qabto hoos kuula fariisan oon ku weydiin nimanka kaloo kaasoo horjeedana waxa ay qabaan aan weydiin oo aad marka hore mukaalad kaa helin inaan gartaada xukumo sax ma aha. Marka waxaan kaa codsanaynaa oo qof kasta oo Soomaali aan ka codsanaynaa inta ay probleemka Soomaalida beesha caalamka kula ordayaan dad Soomaaliya oo wax garada oo waayo araga oo aqoon la ayaa dhooban oo raba maslaxada ummadda inay ka shaqeeyaan oo ogolaada inay idin soo dhex galaan waa marka koobaad. Waxaan la'nahay waa ogolaanshihii aan arrinka ku xalli lahayn. Qodobka labaad oon aniga rabo inaan meeshaan ka sheego waxa waaye mar kasta yacni khilaafka dowladda yacni dhibaatada dowladda federaalka u shaqay laadahay waxaa qeyb ka ah culayska iyo dhibka ay maamul goboleedyadu ku hayaan yacni nooc ka mid a. Dhinaca kalena waxaa jirta khilaafyada maamul goboleedyada hadda ka taagan oo kan gol gumdug uu ka mid yahay dowladda federaalka lug ayay ku leedahay wax la qari kara maaha. Middeeda saddexaad waxa waaye anigu shaqsi waxaan ahay mas-uul ah hay-ad mas-uul ka ah saa wuxuu ogahay uma sheegi karo idaacadna kama sheegi karo waa mas-uuliyad darro. Xogta aan aniga carabay ka hayo ama xareed ka hayo ama wax meeshay socdaan aan ka hayo inaan idaacad la soo istaago waa inaan si asturan oo asluubaysan sida publiga aan warka u sheegno. Waxaan rabnaaho keliya marka aan public discussionka idinla gelayno ama debateka idinla gelayno inaan xoogaa idin xasuusino war maslaxadu waa midda shacabka, maslaxadu maslaxadiina maaha. Laakiin marka la rabo inaan runta idiin sheegno ama aan xaqiiqada jirta idiin sheegno cidda dulmiga wadaan sheegno kow waa ina loo dhiibtaa, laba waa inaad maaragtay adinka idin waraysanaan xogta idinka helnaa, kabacdi markaas waa inaan mowqif soo saarnaa. Waana sida uu nidaamku yahay. Waxaan jeclaan lahaa bulshada galmudugna aan ugu baaqaya waxa waaye mar dambe inaysan siyaasiyiinta inay korkooda ku dagaalamaan inaysan fursad siin. Waxaadna arki doontaan shacabku intii hore maaha waa baraarugay. Annaga bulshada rayidkaana waxaan aaminsannahay hadda wixii ka dambeyda inay waxaa la lahaa awal ha loo kaadiyay inta wax laysku kabkabaayo. Laakiin intii yareed oo la kabkabayo 17 sano lasoo kabkabaayay in horteena lagu dumiyo waxaan aqbali karna maaha.
Waya Diini, aad baad umahadsan tahay. Sidoo kale xareed, waqtigaan naga dhammaaday, hal daqiiqaan idiin siinaa marka inaad kusoo gabagabaysaan. Haye xareed,
waxaan rabaa walaalow caawa halkaasaad doodaas aad ka dhacdaa dijin madaxweyne ku-xigeenka caawa halkaa waxaan baad nabadeed oga fidinaynaa hadduu wax gara qabo annaga dowlad dhexdaba hadda garteen uma dhiganayno. Galmudug ayuu ka tirsan yahay, maamulka galmudug ayuu ka tirsan yahay. Xalay iyo shalay kulley taleefono ayuu dadka qaarkood kula hadlay uu rabo inuu yimaado. Waxaa halkan ka cadeynaynaa bulshada Soomaaliyeed aan ugu cadeynaynaa haddii uu rabo madaxweyne ku-xigeenka inuu halkaa galmudug inay ku furan.
Wahgaaga dhegeystayaal, barnaamijkaasi faaqadada toddobaadkan ugu dambeeyey idaacadda Hilifnimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.